สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่
มามอยเล
ค่ะก็พวกเรานะคะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม LT จากวิชา LT 427นะคะ Contemporary Literature นะคะของอาจารย์หมิวนั่นเองแต่วันนี้นะคะอาจารย์หมิวไม่ได้มาพูดค่ะค่ะงั้น
ใช
่ใช่ก็จะมีแค่พวกเรานะคะงั้นขอแนะนำตัวคนพูดก่อนเลยละกันค่ะก็เราชื่อแมงปอนะอยู่ปี4แล้วจ้า
เราปิ่นปี4ภาษาวานเหมือนกัน
เราทัดปี4ภาษาวานเหมือนกันครับ
ก็คือหัวข้อประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะคือเรามีคำว่าถ้าสมมติว่าพูดคำว่าอินดี้อย่างเงี้ยคำว่าอินดี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนจะนึกถึงคำว่านึกถึงอะไรกันในคำนิยามว่าอินดี้
คือก็ปกติก็น่าจะผมก็จะนึกถึงเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพิ
ทเพลงอินดี้เพลงอินดี้หนังอินดี้อย่างเงี้ยใช่ไหมแมงปอมีอะไร
ของเราเราแบบไลฟ์สไตล์ไหมเหมือนเป็นคำนิยามอ่ะเคยป่ะแบบเฮ้ยแกแบบทำไมแกอินดี้จังวะอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งก็คือคำว่าอินดี้เนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีรากศัพท์ของมันใช่ไหมซึ่ง
ใช่
มันบอกว่า
จากการรีเสิร์ชนะคะ คำว่าอินดี้เนี่ยมันก็เป็นคำย่อหรือเป็นแสดงของเขาว่า independent ที่หมายถึงการอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครนั่นแหละค่ะแล้วพอพูดอย่างนี้แล้วอะพอเราเอาคำ independent มานิยามตัวเราอะเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นแนวแบบ positive หรือ negative อะ
มันก็น่าจะเหมือนคนที่แบบดูทำอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นปะสมมติแบบเพื่อนจะไปที่นี่กันทั้งหมดแต่แบบไม่อยากไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอมันเป็นคำแบบคำจำกัดความลักษณะนิสัยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นอะหรืออย่างพวกเพลงอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเพราะว่ามันคำว่าเพลงอินดี้อย่างเงี้ยสมัยเนี้ยมันก็กลับมาดังอีกรอบเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคนก็ให้ความสนใจกับเพลงอินดี้ที่มันก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนกันอะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนแบบว่าคำว่าอินดี้มันกลายเป็นแบบเหมือนพัฒนาเป็นคำว่าเหมือนเป็น culture อะไรอย่างหนึ่งมากกว่าซึ่งมีใครฟังเพลงอินดี้ปะ
เราไม่ได้ฟังอ่ะส่วนใหญ่เราก็ฟังแต่ K-pop แหละ
ถ้าฟังเพลงอะไรหรือว่าอะไรหรือมีความคิด
ไปเรื่อยๆแต่ว่าบางเพลงที่มันก็มีคำว่าเขียนนิยามว่าเป็นเพลงอินดี้ให้อะไรกันเนี้ยก็งงเหมือนกันว่ามันอินดี้ยังไงแต่ก็ฟังไปคือไอ้คำว่าเพลงอินดี้อ่ะคือมันจริงๆแล้วอ่ะไอ้คำเนี้ยมันเป็นคำที่ไม่ได้นิยามมาสำหรับเพลงที่มีเนื้อหาแหวกแนวเลยพวกเนี้ยมันพวกคำว่าเพลงอินดี้มันหมายถึงเพลงที่ศิลปินน่ะเขาแต่งเพลงโดยที่ไม่มีปัจจัยเรื่องค่ายเพลงหรือว่าเรื่องการทำเงินอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาถึงเรียกว่าเป็นศิลปินแบบอินดี้เป็นเพลงแบบอินดี้อะไรนี้ในสมัยก่อน
ก็คือ independent artist
ใช่
แต่พอเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะก็เหมือนว่าคำว่าอินดี้อ่ะมันก็มีหลากหลายความหมายเนาะคือสรุปแล้วจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นคนอินดี้แบบตัวเราเองเป็นคนอินดี้หรือจริงๆแล้วอ่ะสังคมก็คิดว่าสังคมอ่ะมองว่าเราเป็นคนอินดี
้งั้นขอย้อนกลับไปตรงแบบเพลงอินดี้นิดนึงได้ไหมบอกว่าอย่างแบบ Arctic Monkey ตอนเนี้ยที่เขาบอกเขาเป็นแบบอินดี้มาก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ภายใต้ค่ายเขาก็ยังสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นวงอินดี้ได้ไหม
คือมันก็จะมีแบบเป็นประเด็นแบบว่าเหมือนกับว่าเพลงอินดี้ตอนแรกอ่ะก็ออกมาเหมือนกับว่าทำให้แตกต่างไม่สนกับเมนสตรีมอะไรพวกนี้แต่พอเพลงอินดี้มันดังขึ้นมาครับเพลงอันนี้มันกลายเป็นเมนสตรีมซะเองอ่ะมันไม่ใช่อินดี้แล้วอ่ะอันนี้มันก็เลยเกิดประเด็นกันว่าสรุปแล้วอ่ะอินดี้มันก็ย้อนแย้งในตัวเองที่มันก็กลายเป็นเมนสตรีมอะไรแบบนี
้มันก็ไม่ได้เป็นแค่แบบประเภทของเพลงแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
คือพวกคำว่าอินดี้ในสมัยเนี้ยที่มันมาเป็นพวกไลฟ์สไตล์อะไรพวกเนี้ยคือมัน ก็มีคนบอกว่ามันเกิดจากการที่กลุ่มแฟนเพลงกลุ่มอินดี้เอาคำว่าอินดี้มาใช้ในการไลฟ์สไตล์ส่วนอื่นของตัวเองพวกการแต่งตัวอะไรพวกนี้คำว่าอินดี้เลยมันเลยไม่ได้อยู่แค่เพลงอย่างเดียว
เอออย่างเมื่อกี้ที่ทักพูดเมื่อกี้เราก็นั่งเซิร์ชโทรศัพท์ดูอ่ะ เราเจอนี้เว้ยเขาบอกว่าเป็นบทความที่ว่าอินดี้หรือเปล่า5สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนอินดี้ใช่หรือไม่ อันนี้เพื่อนๆทุกคนลองมาเช็คไปพร้อมเรานะอ่ะข้อที่1การแต่งตัวอันมีเอกลักษณ์เขาบอกว่าอินดี้อ่ะคือการที่มีตัวตนของตัวเองสูงหลายครั้งอ่ะก็จะเลยแสดงออกผ่านการแต่งตัวแล้วเขาบอกว่าแทบจะบอกได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนอินดี้อย่างเช่นการหยิบเสื้อชิ้นตัวนั้นมาผสมกับกางเกงตัวนี้มันได้ลุคที่แปลกใหม่แปลกตาแบบที่ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้ใส่กันน่ะเป็นไหมคะต้องแปลกคุณปีกับคุณทัศน์นะคะ
ไม่เป็นคนแปลก
เขาไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้กัน
แล้วข้อต่อไป
ข้อต่อไปนะคะคือตะเวนชมงานศิลปะคือถึงแม้พวกเราก็จะเป็นสายสายศิลป์นะเนาะแต่ก็มาทั้งสายวรรณกรรมนะคะงานศิลปะนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปเสพอะไรกันเท่าไหร่
แต่เดี๋ยวนี้มันฮิตนะ
แต่อันนี้ต้องไปที่หอศิลป
์ค่ะถ้าเพื่อนๆว่างนะคะลองไปแวะชมที่หอศิลป์ดูก็ได้นะคะเผื่อจะได้ปลุกความเป็นอินดี้ในตัวคุณ
ค
่ะค่ะอันนี้ข้อที่3เขาก็บอกว่าบางทีคนอินดี้ก็เป็นพวกอินโทรเวิร์ตเป็นประเภทที่แบบไม่ชอบสุงสิงกับคนอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เลยแบบชอบมักปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้คนเดียวเงียบๆแล้วก็แบบทุกคนแบบเฮ้ยแกมันอินดี้ว่ะเป็นไหมครับคุณปิ่นเออ
ไม่ชอบไปห้างอย่างเง
ี้
ย
ชอบไปห้างไปกับเพื่อนไหมคะหรือไปคนเดียว
ได้หมดอย่าง
นี้แต่อันนี้เราก็ค่อนข้างไม่ค่อยชอบไปไหนถ้าแบบวุ่นวายอะไรพวกนี้นะ
ก็เป็นคนอินดี้อย่างเงี้ย
เฮ้ยอาจจะมีความเป็นอินดี้อยู่ในตัวหรือเปล่าทัศน
์ดีใจจังเลยครับ
อันนี้ข้อต่อมาเขาบอกว่าคือดูหนังนอกกระแสเขาบอกว่าคนอินดี้อ่ะเนื่องจากเป็นคนที่มีแบบเป็นอินดีเพนเดนต์อ่ะเนาะพึ่งพาตัวเองสูงเลยมักจะทำอะไรที่ชอบอยู่นอกกระแสบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะมีการมีภาษาหรือการสื่อสารที่เข้าใจในเฉพาะกลุ่มเพราะอย่างเช่นเรื่องหนังอะรสนิยมการดูหนังอย่างถ้าช่วงเนี้ยที่แบบที่หนังกำลังมามีเรื่องอะไรบ้างอะนะ
ไปดูที่ลิโดนะคะ
ใช่ต้องไปดูที่ลิโดครับ
เราจะขายของกันตลอดทุกรายการเลยเหรอคะ
นิชมาร์เก็ตไง
อ๋อค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็จะไปดูกันที่ลิโดใช่ไหม
ไม่ถึงถ้าเป็นหนังนอกกระแสนะ
ใช่เออก็อันนี้เราก็จะเจอเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆอินดี้ของเราที่ดีโดก็ได้นะ
กลุ่มเพื่อนๆอินดี
้ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วจ้ะข้อสุดท้ายก็คือว่าจะเป็นอินดี้อ่ะเราก็ต้องไปคอนเสิร์ตเพลงอินดี้เว้ย
อันนี้ยังขายของได้อยู่ป่ะ
ไม่ได้ขายของให้ใครแล้วนี่เป็นเช็คลิสต์5รายการ
เขาจะขายของ
อ๋ออยากขาย
อันนี้มีแคทเรดิโอครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่มีเพลงอินดี้เยอะมาก
แล้วเขาก็บอกเลยหรอว่าเขาเป็นแบบเขาจะจัดคอนเสิร์ตเพลงอินดี
้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่คนที่ไปอ่ะค่อนข้างจะแบบก็จะเหมือนกับถ้าไปเจอเพื่อนอะไรเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเรามีความชอบแบบเดียวกันอะไรแบบเนี้ย
แล้วที่พูดมา5ข้อนี้เพื่อนๆคิดว่ามีข้อไหนตรงบ้างไหมคะ
ไม่ตรงเลยเรานะไม่รู้ว่าชอบแต่งตัวปกติอ่ะไม่ชอบแต่งตัวแปลกแล้วก็ไม่ชอบดูงานศิลปะด้วยขี้เกียจไป
อย่างเราก็ชอบดูหนังเหมือนกันนะซีดีโดเนี่ยชอบดู
เดี๋ยวนี้คนเขาชอบไปดูลีโดเยอะ
ใช่แต่แบบใช่แต่แบบส่วนตัวแล้วอ่ะเหมือนคำถามพวกเนี้ยเราคิดว่ามันยังวัดจริงๆไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอินดี้หรือเปล่าอ่ะแล้วสงสัยไอ้คำว่าอินดี้อ่ะก็รู้แหละนะว่ามันมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์น่ะแต่ว่าที่มามันคืออะไร
ถัดน่าจะรู้
ค
่
ะ
ก็คือที่มาของคำว่าอินดี้อ่ะมันเหมือนกับมันโยงกับคำว่าอินดิวิดอลิซึ
ม
ซึ่งไอ้อินดิวิดอลิซึมเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนช่วงศตวรรษที่19แล้ว เหมือนกับว่าคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาอย่างเช่นไอ้ที่เป็นที่เขาเรียกว่า Declaration of Independence นะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่พูดว่าทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหม
ใช่
ซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับมันเป็นคำที่เป็นแบบแกนหลักของแนวคิดเรื่อง individualism อ่ะเพราะว่ามันโปรโมทให้คนเท่าเทียมกันโปรโมทให้แต่ละคนน่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอะไรซึ่งพวกข้อความแบบนี้แหละมันก็เหมือนกับคำพูดที่เรารู้สึกแบบว่าเรารู้สึกแบบนี้เราเป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หรือเปล่าซึ่งอะไรแบบนี้มันก็คือความเป็นปัจเจกของตัวเราอะซึ่งพวกนี้แหละก็คือ individualism ซึ่งไอ้แนวคิดเนี้ยมันก็มีความตลกหรือว่าความประหลาดของตัวมันเองเพราะว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองเชื่อแบบนี้อยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าความเชื่อเนี้ยกลายเป็นความเป็นปัจเจกของพวกเราอ่ะเหมือนกับพวก conspiracy theory พวกเนี้ยที่แบบเชื่อว่าโลกแบนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเชื่อเพื่อให้ตัวเองรู้สึก fulfill เนี่ยความเป็นปัจเจกของตัวเองอะไรแบบเนี้ย
แต่เราก็เคยเป็นนะที่แบบว่ารู้จักวงนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติอ่ะเวลาเราเจอใครที่อุ๊ยชอบอันนี้เหมือนกันหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าแบบอ๋อมันอาจจะมีอิทธิพลมาจากแบบแนวคิดปัจเจกนิยมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเป็นปะแบบเวลาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วแบบไม่ชอบได้หรออะไรอย่างเงี้ย
ใช่บางทีแต่ของเราส่วนใหญ่แบบไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันแต่แบบว่าเหมือนต่างวัยคือแบบเหมือนเป็นอย่างเพลงหรือการ์ตูนหรือหนังที่มันมีนานแล้วอะแล้วเราตามมาแบบถ้าอย่างรุ่นเราอะก็ดูแบบฟูลเฮาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็เพิ่งไปคุยกับน้องๆมาเว้ยแบบประมาณเด็กอ่ะมัธยมต้นเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกอ๋อรู้จักเขาก็ดูฟูลเฮาแล้วก็แบบโอ้โหนี่มันหลายเจเนเรชันมากเลยนะแต่ขอย้อนกลับไปที่ทัดพูดเมื่อกี้หน่อยที่แบบว่าแบบไลฟ์สไตล์แปลกๆใช่ไหมมันมาจากIndividualismแล้วแบบเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆพวกนี้ป่ะพวกฮิปสเตอร์อ่ะใ
ช่ไหม
ใช่ใช่มันคือพวกเดียวกันไหม
คือฮิปสเตอร์กับอินดี้อ่ะมันมีจุดกำเนิดคล้ายๆกันอ่ะเพราะว่าคือคำว่าฮิปปี้อ่ะมันจะมีคำว่าฮิปปี้ก่อนใช่ไห
ม
ฮิปปี้อ่ะมันคือกลุ่มคนที่ออกมาในอเมริกาในช่วงสมัยสงครามเวียดนามอ่ะที่เขาออกมาต่อต้านสงครามหรือว่ามาต่อต้านทุนนิยมอ่ะแบบบอกว่าไม่เอาทุนนิยมแล้วนะอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็จะเป็นการทำให้ตัวเองออกนอกกระแสก็จะแบบใส่ชุดแปลกๆใส่ชุดโสมๆก็จะแบบทำอะไรแปลกๆไม่สนใจใครก็จะมีฟรีเซ็กและก็แบบเมายาทั้งวันอะไรแบบเนี้ยก็ทำกันเพื่อ คือเหมือนกับมันมีคำพูดที่บอกว่าอะไรนะ make love not war อะไรนั่นนะ ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยมันเหมือนกับเป็นการส่งอิทธิพลถึงปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะอีฮิปปี้เนี่ยแต่ว่ามันส่งอิทธิพลมาถึงพวกฮิปสเตอร์ในปัจจุบันที่แบบว่
าม
ันส่งฮิปสเตอร์มันก็จะแต่งตัวอะไรแบบนี้แต่ก็จะไม่เหมือนฮิปปี้แล้ว
ก็จะสลูไลฟ์เนี่ย
ก็คล้ายๆเหมือนแบบว่าถ้าจะมองง่ายๆก็คือเหมือนฮิปปี้ก็จะเป็นแบบบรรพบุรุษของฮิปสเตอร์อย่าง
น
ี้เหรอ
เหมือนมันเป็นส่งอิทธิพลถึงกันอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งก็คือหมายถึงว่าโดยรวมแล้วก็คืออินดี้กับฮิปสเตอร์มันก็แค่ต้องการที่จะแหวกขนบอย่างเงี้ยหร
อเหมือนกับว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันมีจุดร่วมกันตรงที่ว่ามันต้องการที่จะแหวกขนบแบบต้องการที่จะแบบว่าท้าทายความที่แบบโลกทุนนิยมที่ทำให้ชีวิตของคนมันเหมือนเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็มีแนวคิดอินดิวิดวลิซึมของในอเมริกาอย่างเช่นแบบว่าเหมือนกับนักคิดของอเมริกาที่ชื่อว่าลาฟวอโดเอเมอร์สันนะคือเขาเขียนในงานเขียนของเขาว่าแบบว่าถ้าอยากจะเป็นปัจเจกอะอยากจะเป็นอินดิวิดวลอะเราต้องเป็นนอนคอนฟอร์มิสต์อะหรือว่าก็คือต้องแหวกขนบก่อนอะเราถึงจะเป็นตัวของเราเองได้อะก็คือไม่โอนเองไปตามนอร์มอะไรพวกเนี้ย
แต่มันก็ไอรอนีปะที่เขาอยากให้คนเป็นอินดิวิดวลตามแนวคิดของเขาอะ
มันก็ใช่ มันมีความย้อนแย้งอย่างนี้นี่แหละ
ก็น่าสนใจ
ซึ่งไอ้พวกแนวคิดแบบ individualism อ่ะมันเป็นแนวคิดที่มันอยู่ในหลายๆแนวคิดอ่ะมันเป็นอิทธิพลที่ส่งไปถึงหลายๆแนวคิดอย่างเช่นแบบว่า movement ของ liberalism หรือว่า existentialism หรือ humanism อ่ะมันก็ล้วนมีความคิดของ individualism อยู่ทั้งนั้นแหละซึ่งใครที่สนใจก็แบบว่าไปลองหาข้อมูลดูได้พวกนี้มันก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากครับ
โอเคแปลว่าเราน่าจะเกินประวัติกันมานานแล้วก็ถ้าจะโยงกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ช่วงปัจจุบันเนี้ยก็มันจะมีเหมือนแบบว่าตอนเรียนอ่ะอาจารย์เขาพูดถึงข่าวหนึ่งที่แบบว่าเป็นเว็บไซต์ของอินดิเพนเดนต์ของ UK ที่ว่ามีชายคนหนึ่งเขาขู่ฟ้องสำนักพิมพ์ที่นำภาพถ่ายของเขาไปใช้ในบทความเกี่ยวกับแฟชั่นฮิปสเตอร์เออแต่เรื่องมันหักมุมอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วคนในรูปแบบไม่ใช่ตัวเองเว้ย คราวนี้ก็งงหมดเลยทั้งสำนักพิมพ์ทั้งนักข่าวทั้งคนอ่านแล้วก็ตัวเจ้าทุกเอง
คือ แต่งตัวเหมือนเขาอย่างเง
ี้
ย
ใช่คือแต่งตัวเหมือนเขาแบบ
แล้วเขาคิดว่านั่นคือตัวเอง
ใช่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องโจ๊กเหมือนแบบของผู้ชายคนหนึ่งแบบเดือดดาที่แบบว่าเออแอสซูมว่าตัวเองเออถูกแบบละเมิดลิขสิทธิ์ถูกถ่ายภาพอะไรแบบนี
้
แต่ว่าพอลองคิดกับกันดีๆอ่ะเราจะแบบมันจะมีภาพแยกป่ะเหมือนแบบลึกๆอ่ะเราก็จะมองว่าเฮ้ยฮิปปี้หรือฮิปสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างไปจากพวกเราป่ะ
อ
ย่างการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยที่จะแบบเออจะออกแนววินเทจย้อนยุคหรือก็แบบม
ีพาลินิน
เออพาลินินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบว่าการที่เขาแอสซูมว่าการที่เขาคิดว่าตัวเขาว่าเออแบบไปเป็นฮิปสเตอร์อย่างเงี้ยงั้นแสดงแบบมีความเหมือนกัน
อ
่ะก็แสดงว่าตัวเขาอ่ะที่เขามองว่าตัวเองไม่ได้เป็นฮิปสเตอร์เป็นคนธรรมดาเออก็แบบมีก็อย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมระหว่าง
คือเหมือนเขาคิดว่าเขาต่างแต่เขาก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันนี้ใช่ไหมที่ทำไมถึง
ใช่
คือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปเหมือนกับคนอื่นอยู่ดีการที่จะเป็นฮิปสเตอร์อะไรพวกนี้
ใช่อย่างนี้ก็เหมือนแบบก็ไม่แทบจะไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรกันเลยปะ
มันหรือแบบเพราะว่าเราอะแบบว่ามนุษย์หรือคนในสังคมอะพยายามแบบเราพยายามนิยามหรือว่าให้คำจำกัดความกับทุกๆสิ่งหมายถึงว่ารวมถึงไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเห็นได้ชัดว่านี่คือฮิปสเตอร์นะนี่คืออินดี้นะนี่คือการแต่งตัวแบบนี้นะอย่างเงี้ยหรือเปล่าม
ันคือเหมือนกับว่าคำว่าอินดี้กับคำว่าฮิปสเตอร์เนี่ยมันแบบกลายเป็นคำนิยามที่สังคมมันเอามาจำกัดความให้คนที่มีลักษณะแตกต่างไปจากตัวเองอะซึ่งมันก็เป็นการอธิบายว่าคนแบบไหนที่จะทำแบบนี้คนแบบไหนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นการสร้างภาพจำเป็นแบบนั้นไปเลย
ก็จริง
ซึ่งไอ้พวกคนที่โดนเหมารวมไปอ่ะอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าธรรมดาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเหมือนอินดี้หรือเหมือนฮิปสเตอร์แต่ว่าเป็นสิ่งที่สังคมเอามาครอบไว้ว่าพวกนี้เป็นอินดี้พวกนี้เป็นฮิปสเตอร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ต้องการเลย
อันนี้ก็พูดแล้วก็นึกถึงกระทู้พันทิปที่ไปนั่งอ่านเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็พูดบอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้อยากจะเป็นอินดี้หรืออะไรนะแต่เหมือนแบบว่าสังคมอ่ะขีดให้พวกเขาว่าเป็นอย่างเงี้ย
มันก็แบบว่าอินดี้กับฮิปสเตอร์เงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัจเจกขนาดนั้นใช่ไหมเพราะหมายถึงว่าเราแต่งอย่างนี้สไตล์อย่างนี้ก็อีก2,000ล้านคนก็แต่งอย่างนี้ได้ใช่ไหม
มันก็เหมือนกับคนในข่าวเนี่ยที่แบบว่าดูไม่ออกว่าคนในรูปไม่ใช่ตัวเองนะคิดว่าคนในรูปเป็นตัวเองเพราะว่าการแต่งตัวเลยเนี่ย
มันเหมือนกันมากใช่ไหม
เหมือนเอาเข้าจริงมันก็เหมือนแบบว่าเออแทบจะกลายมาเป็นแฟชั่นแล้วป่ะแบบดูอย่างในไอจีอย่างเงี้ยร้านขายเสื้อผ้าเขาก็แบบหันมาขายเสื้อผ้าแนวนี้กันเยอะขึ้นนะจากเมื่อก่อนอ่ะเหมือนแบบว่าช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี้ยแบบเราเห็นเบลเลยแบบทุกคนแบบมันจะมีช่วงนึงที่ฮิตมากๆเลยอ่ะที่แบบคนแบบจะทำแบบผมแบบนึกอารมณ์ภาพปาล์มมี่ออกมั้ยแบบใส่ชุดแบบ
ออกแนวเล็ก
ๆรอนเล็กๆแบบโบฮีเมียนหน่อยๆอ่ะหรือ
จะต้องขี่เวสป้าด้วยป่ะ
เอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นวะ
นึกออกโอเคซึ่งทำไมคะ
เราก็แบบคิดเหมือนอย่างที่ปิ่นว่าแหละว่ามันก็กลายแบบเป็นสิ่งที่แบบหันไปตรงไหนอะแบบเหมือนทุกคนก็สามารถที่จะเป็นฮิปสเตอร์หรือจะเป็นอินดี้ได้
แล้วก็
คือหรือเอาจริงๆแล้วอ่ะการที่เราทำแบบเนี้ยด้วยอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าใครก็สามารถเป็นฮิปสเตอร์หรืออินดี้ได้มันอาจจะมาจากจริงๆแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกความกดดันปะว่าเราต้องเข้ากลุ่มถ้าสมมติว่าอ่ะในกลุ่มเรา3คนเนี้ยถ้าอย่างทัดกับปิ่นอ่ะเป็นฮิปสเตอร์ไปแล้ว2อ่ะเราก็ต้องแบบเฮ้ยฉันจะมาแบบไม่ทำตามไม่ได้ป่ะว่าเดี๋ยวแบบเราก็ไม่มีเรื่องที่จะคุยหรือจะมาแบบรีเลทกันได้หรือปะใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าเราต้องพยายามแบบทำตัวเองแบบไม่ให้แปลกแยกจากคนอื่น
อ
่ะ
เคยเห็นแบบภาพตามอินเทอร์เน็ตว่าแบบแฟชั่นของแบบคนในเกาหลีใต้อ่ะที่แบบช่วงหนึ่งก็แบบรองเท้าแตะ Adidas ทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแนวๆนั้นป่ะ
เสื้อยืดฟิล่าเงี้ย
แต่เขาก็ไม่ได้นิยามตัวเองนะ
มันตามเทรนด์กันขนาดนั้นเลยเหรอเกาหลีใต
้ใช่ใช
่
มันจะชอบมีรูปตามแบบกระทู้อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าพอฟอลอะไรเงี้ยทุกคนก็จะใส่โค้ดสีเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ย
ใช่แบบใน IG เงี้ยแบบนั่งดูรูปหรือแบบว่าเลื่อนดู IG story อ่ะทุกคนก็จะแต่งตัวแนวคล้ายๆเดียวกัน
ซึ่งมันก็น่าจะเกี่ยวกับการบริโภคอะไรอย่างงี้ป่ะหมายถึงว่าคนพยายามเสพอะไรที่มันแบบเหมือนกับให้เหมือนกับคนในสังคมพยายามที่จะไม่แตกต่างเพราะจะได้ไม่ดูเป็นแบบไม่ได้เป็นที่สนใจอะไรเงี้ย
ใช่เราก็เห็นด้วยเพราะแบบว่าเนี่ยอย่างที่ก็พูดมาเรื่องเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยอย่างอ่ะคิดภาพดูตอนที่เราเรียนในคลาสแต่มีคนนะใช้ของซ้ำกันอ่ะกี่หลายร้อยคนแล้วอย่างอ่ะไม่ต้องอะไรมากปากกามูจิเงี้ยทั้งห้องอ่ะแทบทุกคนอ่ะอย่างน้อยต้องมีคนละถ้าดามสองดามใช่ไหม
ฉันก็มี
เจ้ากลายเป็นว่า
คนใช้ iPhone กับ Samsung อย่างงี้ไงได้ม
ั้ยใช่ค่ะอย่างในกลุ่มเราเนี้ยก็ทุกคนป่ะที่ใช้ iPhone น่ะ
เฮ้ยนี่ใช
้บางคนเขาก็ใช้ Android
ก็ใช่ใช่ใช่แต่แบบใช่มันก็จะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณกัน2ค่ายนี้ใช่ไหมล่ะก็จริงๆแล้วอ่ะไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันก็ที่เคยเรียนมานะมันก็จะเรียกว่าเป็นแบบพวก Mass Cultureเว้ยที่เราอ่ะมีการคอนซูมสิ่งที่ผลิตออกมาแบบประเภทเดียวกันเสพสื่อสิ่งเดียวกัน
ภาษาไทยคืออะไร mass culture
อ๋อขอโทษค่ะ mass culture นะคะภาษาไทยก็คืออ่ะวัฒนธรรมมวลชนแต่เราก็ติดเรียกแบบว่าเป็น mass culture เน
า
ะ
ก็เผื่อบางคนไม่รู้
เผื่อบางคนไม่รู
้แต่ภาษาไทยนี่งงกว่าภาษาอังกฤษ
ค่ะหมายความว่าหมายถึงว่าถ้าเป็น mass culture ก็คือสิ่งที่คนพยายามคนส่วนมากจำนวนมากพยายามเสพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
หรือว่าบริโภคอย่างเงี้ย
เหมือนแบบคนเราก็จะได้รับข้อมูลได้รับของอะไรที่มันเหมือนกัน
อ
่ะ
งั้นก็คือพวก mass culture เงี้ยมันก็เหมือนการที่แบบว่าทุกคนพยายามเสพเพลงเสพอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเหรอซึ่งมันกลายเป็นทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของแมสคอเจอร์อย่างเงี้ย
คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเพลงอะไรพวกนี้ที่เราเสพอะมันเป็นเพลงที่ทำออกมาเพื่อให้เข้าถึงคนหมู่มากอยู่แล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นก็เสพเหมือนกับเราอะอันเนี้ยคือเป็นแบบวัฒนธรรมการเสพแบบว่าเป็นมวลชนน่ะ
เหมือนหนังอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่หนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยหรออ
ืม
อ้าวงั้นอย่างงี้ก็แบบนั้นพวกเราทุกคนก็ดูเหมือนแบบไม่ได้มีไอเดนติตี้อะไรที่จะแปลกแยกเลยเนาะเหมือนพวกเราอ่ะก็แบบอ่ะดูอะไรเหมือนๆกันฟังเพลงอะไรเหมือนๆกันใช้ของอะไรเหมือนๆกันไปหมด
ก็ส่วนใหญ่เราก็เสพจากสื่อที่มันเข้าถึงง่ายแล้วมันนำเสนอมาอย่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อทุกคน
อ
่ะโดยซึ่งมันก็ทำให้ง่ายต่อผู้บริโภคที่จะแบบเข้าถึงแล้วก็เข้าใจมันจะเก็ทง่ายกว่าอย่างนี้ปะ
มันถึงมีคำว่าพวกหนังแมสอะไรพวกนี้แบบว่าเป็นหนังอย่างพวกหนังมาวิวอะไรพวกนี้ที่แบบทำมาเพื่อให้เข้าถึงกับคนดูแบบหมู่มากอะไรแบบนี้ดูได้หมดทุกคนทุกแนวดูเข้าใจง่ายอะไรแบบนี้
ซึ่งคำว่าแมสตอนนี้มันก็ดูเป็นแบบแง่ลบนิดนึงปะถ้าแบบแมสว่าอย่างเงี้ย
ใช่ใช่ใช
่ซึ่งก็ก็น่าสนใจ
แต่มันก็ต้องน่าจะมีบ้างไหมคนที่แบบคิดจะต่อต้านอะที่แบบเฮ้ย
ฉันก็ชอบอะไรแมส
ฉันเอ้าหรอคุณ
ก็ง่ายดีง่าย
เฮ้ยแบบคุณปิ่นคุณไม่คิดแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบเนี่ยฉันคือปิ่นปากฉันไม่เหมือนใครอ่ะ
ไม่ไม่อยาก
ไม่ถึงว่า
ก็ให้เสพอะไรก็เสพอันนั้นได้ไม่เป็นไรไม่ติดอย่างเงี้ย
แล้วคุณทันล่ะคะ
ก็เคยเห็นคนที่แบบคิดว่าเราจะสมมติว่ามี2อย่างให้เลือกและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าแมนเขาก็ไปเลือกอีกอย่างหนึ่งแบบว่าซื้ออย่างดูหนังอย่างเงี้ยก็ดูสมมติว่าไปดูหนังแมสหนังมาร์เวลอะไรเงี้ยกับดูหนังนอกกระแสที่ลิโดอะไรเงี้ยก็เลยเลือกไปดูหนังนอกกระแสที่ลิโดซึ่งอันเนี้ยมันก็มีปัญหาอยู่ดีที่ว่ามันจะมีคำว่าเป็นแบบ paradox of choice ที่แบบว่าคำว่าที่แมสคัลเจอร์มันสร้างให้เพราะว่าทางเลือกอีกทางนึงอ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ดีเหมือนกับว่าเหมือนเราเลือกเราหลอกตัวเองว่าเราเลือกได้เราหลอกตัวเองว่าเรามีตัวตนมาจากการเลือกของเราอะซึ่งมันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่จริงอะมันเหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกมที่มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นทางเลือกให้เราอะให้เราเลือกทำอย่างนี้เลือกทำอย่างนี้
อ
ะเราก็คิดว่าโอ้โหเราควบคุมในเรื่องเกมนี้ได้แบบว่าสนุกจังเลยอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วตอนจบแม่งก็เหมือนกันอยู่ดีอะ
ก็คือกำหนดมาแล้ว
สุดท้ายเหมือนกับเกมมันก็หลอกเราว่าเราเลือกได้แต่ทั้งที่เราจริงๆแล้วเราเลือกไม่ได
้ก็คือโดนหลอกว่างั้น
ใช
่ทำไมพูดแล้วมันเศร้าจังวะ
ดู desperate เนาะแล้วหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราอะก็ต้องเราก็แยกขาดออกจากสังคมไม่ได้อยู่ดีอย่างนี้ป่ะแล้วแต่มันก็ยังมีคนที่พยายามอย่างที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีคำว่า counter culture ใช่ไหม
เออใช่อันนี้มันก็คำว่า counter culture มันก็เหมือนพวกฮิปปี้อะแหละคือเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาต่อต้านวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วอะอย่างพวกฮิปปี้อย่างเงี้ยมันก็ออกมาต่อต้านวัฒนธรรมแมส culture ที่มีอยู่ในอเมริกาที่เกิดจากทุนนิยมอะไรเงี้ยในสมัยนั้น
อ
ะซึ่งไอ้ counter culture เนี่ยมันมีชื่อภาษาไทยว่าวัฒนธรรมปรปักษ
์เคาน์เตอร์อย่างเง
ี้
ยหรอ
เออใช่ๆหรือไม่ก็อันนี้ดูดีกว่านิดนึงวัฒนธรรมแหกข
้อว้ายดูเก๋
ไม่เก๋เฮ้ยเฮ้ยแค่เข้าใจง่ายมากกว่าป่ะซึ่งก็คือเพื่อต่อต้านกระแสหลักอย่างงี้หรอก็เหมือนพวกฮิปปี้โบฮีเมียนอะไรอย่างงี้ใช่
ใช่ๆซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีตัวอย่างนึงคือเป็นตัวอย่างในวรรณกรรมนะมันจะมีกลุ่มนักกวีที่เรียกว่าอีบีทเจเนเรชันน
่ะเฮ้ยเราเคยเรียนเราจำได้
ใช่ใช่ใช่เรียนในวิชาอะไรจำได้ป่ะ
วิขายของมาเนี่ย
อะไรอ่ะอ๋ออเมริกันลิเทเจอร
์ใช่จ้ะ
ใช่จำได
้ซึ่งพวกกวีพวกนี้มันจะเป็นพวกกวีที่แหวกแนวอ่ะแบบใช้คำหยาบในกรแล้วก็มีฉากโป้หรือว่าฉาก18บวกอะไรพวกนี้แล้วก็แบบว่าไม่เอาก่อนที่แบบเป็นฉันทรักอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นการเขียนตามใจตัวเองซึ่งพวกนี้มันก็เป็นพวกกวีที่ร่วมสมัยกับพวกฮิปปี้นี่แหละ
คือเพื่อที่จะแสดงความเป็นปัจเจกของตัวเองเนี่ย
ใช่ใช่คือเขาพยายามที่จะสื่อความเป็นปัจเจกตัวเองของตัวเองออกมาในก่อนนะแล้วก็ต่อต้านก่อนแบบเก่าอะไรแบบเนี้ย
แต่พอเขาเริ่มทำตามหมายถึงว่าพอเขาเริ่มทำใช่ไหมแน่นอนมันก็ต้องมีคนทำตาม
ใช่ใช่ใช่ใช
่มันก็
อย่าง
น
ี้
มันก็จะขยายกว้างไปเรื่อยๆป่ะ
มันก็เหมือนกับที่บอกไปว่าแบบว่าปัญหาของความเป็นปัจเจกอะคือเมื่อเหมือนกับว่าพอทำอะไรนอกกระแสแล้วอะนอกกระแสมันก็กลายเป็นกระแสหลักอะมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมกลุ่มแล้วพอแบบขยายกว้างไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จบลงที่มันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าแมสคัลเจอร์อยู่ดีก็แบบไม่มีทางหนีพ้น
ก็คือเราจะไม่มีทางเป็นปัจเจกได้เลยเนาะมันก็ต้องวนลูปใช่ไหม
ก็เหมือนว่าแบบยังไงตราบใดที่คนแสวงหาความเป็นปัจเจกอะทุกๆความหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความแปลกแหวกแนวอะถึงตอนแรกมันจะลองวาวแค่ไหนอะวันหนึ่งมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีคนหมู่มากอยู่ร่วมกันอยู่ดี
น่าสนใจแล้วถ้าแบบลองนึกถึงแบบเท็กซ์ที่เราเรียนในวิชา LT เนี่ยนึกถึงอะไรไหมที่แบบว่านึกถึงเท็กซ์ไหนไหมที่แบ มีความเป็นอินดิวิดวลในเรื่องนั้นหรือในตัวละครนั้นในคาแรคเตอร์นั้น
ถ้าจะไม่พูดถึงเทควรรณกรรมมันก็จะเสียชื่อเด็ก LTE เนาะถ้าอย่างเราอะเรื่องเนี้ยเราชอบมากเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะสื่อถึงได้อินดิวิดวลได้ดีนะก็คือเรื่องของ The Vegetarian นะคะของฮันกังอ่ะแน่นอนแหละว่าชื่อมันเป็นภาษาเกาหลีอะเนาะเวอร์ชั่นต้นฉบับมันก็เป็นภาษาเกาหลีแหละแต่แน่นอนที่เราอ่านก็คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะ
ยังไม่มีแปลไทยเน
า
ะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีแปลไทยหรือยังแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปอ่านดูนะถ้าจะก็จะขอเล่าเรื่องคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีการสปอยในเรื่องเล็กน้อยคือในเรื่องเนี้ยตัวเอกของเราชื่อยองเฮเป็นผู้หญิงเกาหลีที่ปฏิเสธการกินเนื้อเว้ยแบบ
ก็คือเป็นเวเจเทเรียน
ใช่นางจะเป็นเวเจเทเรียนแล้วแบบแกคิดดูประเทศสังคมเกาหลีอะที่แบบทุกที่ที่เดินผ่านมันมีแต่ร้านปิ้งย่างอ่ะแบบที่ตามดาราหรือไอดอลไปกินกันเนี้ยก็แบบโอ๊ยมันมีแต่เนื้อแล้วการที่คุณแบบเป็นผู้หญิงเกาหลีอ่ะคุณกินแล้วแบบคุณกินผักอ่ะในหมู่ร้านที่มันขายเนื้อมันก็ลำบาก
ม
ัน
เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของความแบบอุดมสมบูรณ์นี้ป่ะว่าเรามีแต่กินแบบเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของประเทศเขาอ่ะว่าเขามีเนื้อให้กินมันอุดมสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆอ่ะแล้วก็คราวเนี้ยด้วยความที่อย่างที่ว่าเราด้วยว่าสังคมเกาหลีมันเป็นสังคมที่แบบว่ามีวัฒนธรรมเป็นกลุ่มนิยมหรือก็กึ่งๆแมสคัลเจอร์เนาะแบบว่าทุกคนอ่ะก็จะทำอะไรคล้ายๆกันตามๆกันไปหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วการที่ยองเฮอ่ะมันไม่กินผักอ่ะมันก็เหมือนไปต่อต้านเขาอย่างอันเนี้ยที่มี special lecture มาใช่ไหมที่เขาพูดถึงไอ้วัฒนธรรมไอ้เนี้ยที่เขาจะชอบไปกินกันหลังเลิกงาน
อ
ะที่แบบว่าเป็นการเป็นสังสรรค์นะเวชิกเนาะ
ใช่
ใช่น่าจะชื่อนี้แหละวัฒนธรรมเวชิกที่แบบแบบเจ้านายลูกน้องเขาจะไปกินข้าวสังสรรค์แบบกระชับความสัมพันธ์อะไรเนี้ยเป็นโอกาสที่แบบว่าสร้างคอนเนคชั่นแบบว่าเพื่อจะได้โปรโมทงานในแบบเนี้ย
ก็ต้องไปที่ร้านเนื้อย่างเงี้ยหรอ
ไปกินร้านเนื้อย่าง
คือเนี้ยเหมือนว่าคนที่ไม่ไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบคนที่แปลกอะไรอย่างงี้ป่ะถ้ามันเป็นวัฒนธรรม
มันก็เหมือนแบบไม่ได้รับแบบการเอ็นดูแบบเห็นอกเห็นใจที่เขาจะมาช่วยเหลือ จริงๆก็ไม่ใช่แค่แบบของเกาหลีนะอย่างของญี่ปุ่นอ่ะมันก็มีเหมือนกันแบบว่าทุกเย็นวันศุกร์อย่างเงี้ยเขาก็จะชอบออกแบบไปคาราโอเกะไปแบบกินเหล้ากินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยกัน
พ่อชินจังเงี้ยหรอ
พ่อใช่นึกถึงพ่อชินจังไว้ทุกคนโอเคก็นั่นแหละแล้วพอถึงแม้ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าสิ่งที่ยองเฮอาจจะต้องการสื่อถึงการเลือกที่จะกินผักอ่ะอาจจะนางต้องการจะสื่อว่าโลกของเราอ่ะมันแบบมีความหลากหลายอีกด้านนึงอยู่อ่ะ
แต่พอแบบสังคมเกาหลีมันมีความแบบเป็นเอกภาพสูงอ่ะเขาเลยดูยิ่งดูแปลกมากหรือเปล่ามันเลยทำให้เขาดูแปลกมาก
จริงๆอ่ะเขาก็แค่เหมือนก็เขาแค่เลือกที่จะกินแค่ผักอ่ะเหมือนมีสองช้อยมีผักกับเนื้อเขาก็แค่เลือกกินผักใช่ไหมแต่ว่าพอสังคมเกาหลีที่มีความเป็นปัจเจกมากๆแบบทุกคนทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันมากๆอ่ะมันเลยทำให้แค่การเลือกที่การที่เขาเลือกแค่จะกินผักอ่ะกลายเหมือนเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเป็นเรื่องที่แบบ
พอมันดูแปลก
มันดูแปลกอ่ะ
แล้วสรุปคือตัวยองเฮเนี่ยเขาถูกคนในสังคมมองว่าแบบไม่ปกติอย่างเงี้ยถูกไหม
ใช
่โดนมองว่าเป็นบ้าอะไรพวกน
ี้เหมือนแบบการที่เราอ่ะจะหันจู่ๆจะหันไปกินผักได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีเหตุผลในการที่แบบน่าเชื่อถือมากพอแบบว่าเฮ้ยต้องป่วยนะแบบฉันจะเป็นวิธีการไดเอทให้ผอมนะอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนแต่พอเหมือนยองเฮอ่ะกินผักอ่ะเพียงเพื่อแค่ที่ว่าต้องการจะหยุดฝันร้ายของเธอใช่ไหมมันกลายเป็นว่าทุกคนนะมองว่ายองเฮบ้าเว้ย
แล้วถ้างั้นก็พูดได้ไหมว่าแบบสังคมก็คือพยายามทำให้ความเป็นปัจเจกของตัวละครตัวเนี้ยแบบมันลดลงอ่ะ
ใช่นะคือแบบอย่างตอนในเรื่องแรกๆใช่ไหมแบบคนในครอบครัวของยองเฮอ่ะก็แบบก็พยายามจะแบบเฮ้ยเนี่ย กินเนื้อเนี่ยทำกับข้าวอะไรมาให้จนแบบว่าตั้งแต่พูดจาไก่เกี่ยตะล่อมอ่ะจนถึงขั้นท้ายที่สุดแล้วมันเลยเถิดถึงแบบเป็นการใช้ความรุนแรงแบบต้องกินเนื้อต้องทำอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อที่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเนี่ย
แต่ตรงเนี้ยเราว่ามันก็มีความน่าสนใจที่ว่าแบบว่าความเป็นปัจเจกของยองเฮถึงแม้ว่ามันจะโดนแบบสังคมกดหรือว่าทำให้ดูแปลกอะไรเงี้ยแต่แบบในอีกแง่มันก็มองได้ว่าแบบว่าความเป็นปัจเจกของยองเฮมันถูกทำให้ชัดเจนขึ้นนะมันถูกเพราะว่าสังคมไปต่อต้านมันนะแล้วว่าไปดึงให้มันกลับเข้ามาอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบทุกครั้งที่แบบว่าสังคมแบบว่าเอาอาหารเอาเนื้อไปยัดปากกันเนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นว่าตัวยองเฮมันแบบแตกแยกไปจากสังคมมาแล้วเนี่ยมันก็มองได้อีกแบบ
ก็มองได้หลายมุมแล้วก็มีตัวแทนอื่นอีกไหมที่คิดว่าแบบเข้าเขาเกี่ยวกับความเป็นแบบ individualism
อันเนี้ยที่เราอันเนี้ยน่าจะใกล้กับเรื่องของเรามากเหมือนกันก็เป็นเรื่อง The Ballad of Peckham Rye เขียนโดย Maurice Spark นะก็จะมีตัวละครเอกที่ชื่อว่าดูเกาดักลาสที่โผล่เข้าไปในเมืองหนึ่งแล้วพอเขาโผล่เข้าไปในเมืองนั้นแล้วอะกลับกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกอย่างแบบวุ่นวายแบบชิบหายวายป่วงไปหมดเลยอะแบบคนเขาจะแต่งงานกันจู่ๆนี่ก็มาพูดจะพูดไปพูดมาอ้าวเลิกก็แบบฉันก็จะทิ้งคู่มั่นฉันแฟนฉันตรงนั้นเลยก็ได้หรืออ่ะเมืองเนี้ยเขาอ่ะก็จะแบบคิดเหมือนคิดเชื่อว่าเป็นแฟคทอรี่หนึ่งเนาะคนเขาก็จะเข้าทำงานกันแบบเหมือนเป็นแบบเวลาประจำเนี้ยจู่ๆก็จะมาแบบว่าเฮ้ยเนี่ยอ่ะวันจันทร์อะลองหยุดดีไม่ต้องไปทำงานหรอกอะไรแบบนี้คือแบบเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบประหลาดมากประหลาดตั้งแต่การที่แบบเริ่มอ่านครั้งแรกแบบ
แต่คือที่เขาเข้ามาทำงานเนี้ยคือเขาถูกจ้างให้มาทำให้คนในบริษัทอะไรเงี้ยทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหม
มันน่าขำตรงนี้แหละ อ่านแล้วก็ขำว่าแบบอย่างที่ว่าเขาอะมาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยทำให้คนนะไม่ต้องลางานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าอาจเธอวันจันทร์เนี่ยลางานสี่อะไรแบบนี้
เพราะมันเป็นแบบ industrial อย่างนี้ป่ะหมายถึงว่า
ใช่
มันเลยทำให้การที่เขาไปอยู่ให้คนแบบว่าหยุดงานอ่ะมันกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่มากเพราะว่าแบบเหมือนทุกคนในสังคมมันเป็นแค่แบบเหมือนแบบฟันเฟืองในสังคมอะไรเงี้ยแล้วเขาไปแบบว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปหรอกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้การที่เขาเข้ามาในเนี้ยมันเด่นชัดขึ้นไปอีกป่ะ
ใช่ก็คิดภาพตามง่ายๆนะอย่างเราอะเรียนมาตลอดอะสมัยที่แบบอะเรียนมัธยมประถมเนี้ยเราไปโรงเรียนทุกวันอะจันทร์ถึงศุกร์อะเฮ้ยแล้วก็แบบวันนึงก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยโดดเรียนวันจันทร์ดิไม่ต้องไปหรอกอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
ถ้าเป็นเราก็จะรู้สึกอีเรื่องใหญ่อย่างเงี้ย
ก็ไม่ก็อยากโดดจริงๆอยากโดดป่ะแต่แบบแต่พูดแบบว่าเฮ้ยแต่แบบว่า
คนละบริบทไง
คนละบริบทแต่แบบว่ามันก็จะเป็นฟิลนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคิดอะเราเฮ้ยเราเด็กเรียนนะเว้ยเราเครียดมากอาจารย์เช็ค attendance เราอะแกเราขาดไปคะแนนเราหาย
ไปขาดเรียนเลย
อย่างนั้นนะถ้าจะไม่ป่วยจริงๆอะเข้าใจไหมมันจะแบบไม่แบบเฮ้ยฉันขี้เกียจฉันจะหยุดอะมันมีความคิดแหละแต่ก็ไม่กล้าทำอยู่ดีป่ะวะ
แล้วคือถ้านอกเหนือจากแบบว่าการที่เขาไปอยู่ให้คนแบบไม่ต้องไปทำงานวันจันทร์เนี่ยหมายถึงว่าสภาพร่างกายฟิสิกอลของเขาอะมันเป็นจุดที่ทำให้เขาดูเป็นปัจเจกมากขึ้นป่ะคิดว่า
ใช่ใช่เพราะว่าแบบพวกรูปร่างแต่กำเนิดของไอตัวดูเกาเนี่ยมันแปลกอะมันแบบมันมีความผิดแปลกแล้วก็แบบชื่อของมันก็ไม่เหมือนใครแบบชื่อเสียงของมันก็แปลกชื่อแล้วก็แบบว่า
ดูเกาดักลาส
ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันก็จะมีแบบว่ามันความเป็นปัจเจกของตัวมันอ่ะก็น่าสนใจเพราะว่าตัวมันอ่ะทำอะไรมันไม่ได้สนใจคนอื่นในสังคมเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันทำไปก็ทำไปของมันไม่สนใจสายตาของคนอื่นอ่ะ
แต่สุดท้ายในเรื่องเนี้ยที่เราทำขอเนี้ยสปอยนะคะก็คือหลักๆแล้วอ่ะมันก็ทำเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์ของมันป่ะแบบว่าถึงแม้ รูปร่างที่มันจะผิดปกติหรือแบบดีฟอร์มของมันเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะก็มักจะถูกเอามาเป็นเอ็กคิวส์ในการทำเรื่องต่างๆอย่างเช่นมันมีฉากหนึ่งที่เขามีเรื่องชกต่อยใช่ไหมแต่แบบก็จะมีคนบอกเฮ้ยเนี่ยเห็นสภาพเขาไหมอ่ะเขาแบบผิดปกติอ่ะมันแบบมันไม่แฟร์สำหรับเขาอะไรแบบเนี้ยที่แบบเรามีเรื่องชกต่อยอ่ะ
มันก็กลายเป็นเบนฟิตให้เขา
เป็นเบนฟิตให้เขาอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งก็หมายความว่าตัวดูเกาเขาก็ไม่ได้เป็นปัจเจกขนาดนั้นเนี่ยหร
อ
ซึ่งเขาก็ยังอยู่ภายใต้ระบบ
คือถ้าจะมองว่าตัวดูเกาไม่เหมือนใครอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันทำอ่ะมันก็มีความคิดเรื่องการรับใช้ทุนนิยมแบบว่ามันเป็นแนวคิดแบบทุนนิยมที่ปลูกฝังมาในหัวของเขาแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เหมือนใครแต่ว่าความเป็นปัจเจกของเขาอาจจะมองว่าไม่มีก็ได้เพราะว่าความคิดที่เขามีอ่ะมันเป็นความคิดของภายนอกที่เข้ามาในตัวเขาว่า
ก็คือทำสิ่งนี้เพราะว่าอยากได้เงิน
ใช่ใช่ใช
่ซึ่งมันจะเหมือนกันไหมอ่ะสมมติถ้าลองเทียบแบบยองเฮกับดูกอกในความเป็นปัจเจกบุคคล
ก็
คิดว่าไง
คิดว่าจริงๆทั้งสองคนอ่ะก็ดูไม่ได้มีปัจเจกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วป่ะ
อ
ันเนี้ยจากเรื่องที่เราอ่านมาเราคิดว่าสุดท้ายอ่ะแม้พยายามจะออกหนีออกจากกรอบใดกรอบหนึ่งไปอ่ะพวกก็เหมือนแค่เขาอ่ะก็ย้ายที่เปลี่ยนกรอบที่อยู่ของเขาเฉยๆอ่ะอย่างการที่ยองเฮอ่ะจะเลือกที่จะไม่กินเนื้อเพื่อไปกินพืชใช่ไหม
ใช่
เขาก็จะไปติดอยู่ในกรอบของคนที่กินพืชแทนกินแต่พืชผักแทนอ่ะ
เหมือนคอนเวิร์ตศาสนาเนี่ยหรอ
เหมือนคอนเวิร์ตอ่ะก็คือ
เปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื
่
น
ใช่ก็ยังก็แบบถ้าในแบบ generalize อ่ะก็คือแบบมันก็ยังมีกลุ่มคนที่กินพืชเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
ใช
่มันก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็น individual อะไร
ก็คงไม่น่าจะเป็น vegetarian คนเดียวในเกาหลี
ใช่
ไหม
หรืออย่างดูเกาเองอ่ะที่ดูเหมือนเขาจะมีอิสระมากๆแต่ก็อย่างที่ทัศน์บอกว่าเขาก็ยังติดอยู่ในกรอบของทุนนิยมเพราะว่าสิ่งที่เขาคอนเซิร์นหลักๆก็คือเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเงินที่แล้ววิธีการหาเงินของเขาอ่ะ
คืออันนี้มันเหมือนกับมันเป็นข้อถกเถียงเรื่อง individualismที่ในปัจจุบันนี้มันก็ยังเถียงกันไม่จบอ่ะมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเรามันสามารถมีปัจเจกได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายมันก็มีบางอย่างมาครอบตัวเราอยู่ดี
คิดว่าไง
ก็จริงๆเราก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะจากที่พูดมาเราก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้จะมีความเป็นปัจเจกหรือแบบว่ามีอิสระอะไรในการทำอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแม้เราจะทำตัวแตกแยกหรือแตกต่างออกมากับกลายเป็นว่าเราก็ดันเป็นกลุ่มที่แตกแยกแต่มีคนอื่นที่แตกแยกเหมือนกับเราอีกหลายร้อยพันคนน่ะ
ล้านคน
หลายร้อยล้านคน ใช
่ซึ่งนั่นก็คือความแบบความเขาเรียกว่าอะไรindividuality ในความคิดของกลุ่มพวกเราใช่ไหมที่เรามาแชร์กันในวันนี
้ค่ะก็เราก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าเราสามารถจะมีความเป็นปัจเจกได้จริงๆไหม
เห็นต่างได้นะ
แล้วก็เห็นต่างได้นะคะก็คิดเห็นยังไงก็มาบอกกันได้พวกเราก็อยากจะฟังความเห็นของทุกๆคนเนาะก็อย่าลืมช่วยกันแชร์คำตอบของตัวเองให้พวกเราผ่านทาง Facebook แล้วก็ Twitter ผ่าน Hashtag #englishtu แล้วก็มา
สะกดยังไงคะ
englishtu นะคะแล้วก็อีก Hashtag นึงก็คือmamamoyค่ะแล้วก็ก็ได้เวลาแล้วพวกเราก็คงจะต้องจากกันเพียงแค่นี้นะคะ